Shohlar. Birinchi kitob. 15-chi bob. Bir kuni Shomuil Shoulga shunday dedi:
Egamiz senga moy surtib, o'z xalqi Isroilning shohi qilish uchun meni sening oldingga yuborgan edi. Endi egamizning so'zlarini eshit. Sarvari olam shunday aytmoqda: Isroil xalqiga qilgan yovuzliklari uchun Amalek xalqini jazolayman. Chunki Isroil xalqi Misrdan chiqayotganda Amalek xalqi ularning yo'lini to'sib qo'ygan edi. Endi borib Amalek xalqiga hujum qil. Ularga qarashli hamma narsani tamoman yo'q qilib tashla. Hech narsasini ayama. Erkak u ayol, bola-chaqa, molidan tortib qo'yigacha, tuyasidan tortib eshagigacha hammasini o'ldir.
Shoul lashkarni Taloyim shahrida to'plab sanab chiqdi. Isroildan 200 ming nafar piyoda sipohi, Yahudodan ham 10 ming nafar sipohi bor ekan. Shoul Amalek xalqiga qarashli bo'lgan shaharga borib, soylikda pistirma qo'ydi. O'sha yerdagi xayin xalqiga quyidagi xabarni jo'natdi:
Endi ketinglar. Amalek xalqini tark etinglar. Tag'in sizlarni ham ular bilan birga yo'q qilib yubormayin. Isroil xalqi Misrdan chiqayotgan paytda sizlar bizga yaxshilik qilgandingiz.
Shundan keyin xayin xalqi Amalek xalqini tark etdi. Shoul Xaviladan Misrning sharqidagi Shurgacha bo'lgan joylardagi Amalek xalqini tor-mor qildi. U Amalek shohi Ogahni tiriklayin qo'lga olib, xalqini butunlay qirib tashladi. Shoul va uning odamlari Ogahni hamda uning eng yaxshi qo'y mollarini, buzoq qo'zilarini, jamiki yaxshi narsalarini ayab saqlab qolishdi. Ularni butunlay yo'q qilib tashlashni istashmadi. Faqat arzimas, nuqsonli hayvonlarni yo'q qilishdi. Egamiz Shomuilga shu so'zlarni ayon qildi:
Shoulni shoh qilib tayinlaganimga pushaymonman. U mendan yuz o'girdi. Amrlarimni bajo qilmadi.
Shomuil xafa bo'lib, tun bo'yi egamizga yolvorib chiqdi. Shomuil ertasi kuni saharda Shoul bilan ko'rishay deb borsa, Shoul Karmil shahriga ketibdi. Bilsaki, u yerda o'ziga bir yodgorlik o'rnatibdi. Keyin Gilgalga qaytibdi. Shomuil Shoulning oldiga kelganda, Shoul:
Xudo sizni yorlaqasin. Men egamizning amrini ado etdim,
dedi.
Agar shunday bo'lsa, qulog'imga eshitilayotgan qo'yning ma'rashi nimasi? Men eshitayotgan sigirning bo'kirishi nimasi?
Deb so'radi Shomuil.
Odamlarim Amalek xalqining hayvonlarini tortib oldi,
dedi Shoul.
Egangiz xudoga qurbonlik qilish uchun qo'y sigirlarning eng saralarini ayab saqlab qolishdi. Qolganlarni esa butunlay qirib tashladik.
Shoshmay tur. Bu kecha egamizning menga nimalar aytganini senga bildirib qo'yayin,
dedi Shomuil.
Ayting,
dedi Shoul. Shomuil gapida davom etdi:
O'zingni kichik deb sanasang-da, Isroil xalqining yo'lboshchisi bo'lmadingmi? Egamiz senga moy surtib tanlab, Isroilga shoh qilmadimi? U senga: Bor, o'sha gunohkor Amalek xalqini butunlay qirib tashla. Hammasini yo'qotmaguningcha ular bilan jang qil deb amr bergan edi-ku. Nega endi egamizning amriga itoat etmading? Nima uchun o'ljaga tashlanib, egamiz oldida qabihlik qilding?
Axir men uning amrlariga itoat qildim-ku,
dedi Shoul.
Men egamiz amr berganday bordim. Amalek shohi Ogahni bu yerga olib keldim. Amalek xalqini esa butunlay qirib tashladim. Odamlarim qirib tashlanishi kerak bo'lgan o'ljadan faqat eng sara mol qo'ylarni olishdi xolos. Bu mol qo'ylarni Gilgalga olib kelib, egangiz xudoga qurbonlik qilishmoqchi.
Shomuil shunday javob berdi:
Kuydiriladigan va boshqa qurbonliklardan ko'ra egamiz itoat etganlardan shod bo'lmasmi? Ha. Itoat etish qurbonlik so'yishdan yaxshi. Xudoga itoatkorlik qo'chqorlar yog'idan a'loroqdir. O'z boshimchalik sehr joduvga o'xshab gunohdir. Itoatsizlik esa but sanamga bosh egish bilan tengdir. Sen egamizning amrini rad etding. Egamiz ham sening shohligingni rad etdi.
Gunoh qildim,
dedi Shaul.
Ha, egamizning amriga ham, sizning so'zlaringizga ham xilof ish tutdim. Xalqdan hayiqqanim uchun ularning gapiga kirdim. Endi yolvoraman, gunohimdan o'ting. Men bilan birga qaytib boring. Egamizga sajda qilayin.
Sen bilan bormayman,
dedi Shamuil.
Chunki sen egamizning amrini rad etding. Egamiz ham seni rad etib, Isroil taxtidan tushirdi.
Shamuil burilib ketmoqchi bo'lgan edi. Shaul uning ridosi etagidan ushlab qoldi. Rido yirtildi.
Rido yirtilgani singari, egamiz ham bugun Isroil shohligini qo'lingdan tortib olib, sendan ko'ra yaxshirog'iga berdi,
dedi Shamuil.
Isroilning ulug'vor xudosi yolg'on so'zlamas. Fikrini ham o'zgartirmas. U inson emaski, fikrini o'zgartirsa.
Gunoh qildim,
dedi Shaul.
Endi xalqimning oqsoqollari oldida, Isroil xalqi oldida meni beobro' qilmang. Shuning uchun men bilan birga qaytib boring. Egangiz xudoga sajda qilayin.
Shamuil Shaul bilan birga orqaga qaytib bordi. Shaul egamizga sajda qildi. Shamuil:
Omolek shohi Ogahni mening oldimga olib kelinglar,
deb buyurdi. Ogahni bog'langan holda Shamuilning oldiga olib kelishdi. Ogah o'zicha:
O'lim xavfi aniq o'tib ketdi,
deb o'yladi. Lekin Shamuil:
Qiliching ayollarni farzandidan qanday judo qilgan bo'lsa, sening onang ham ayollar orasida befarzand bo'lsin,
dedi-yu Ogahni egamizning oldida Gilgalda qilich bilan chopib tashladi. Shundan so'ng Shamuil Ramaga, Shaul esa Givoga uyiga ketdi. Shamuil umrining oxirigacha Shaulni boshqa ko'rmadi. Lekin u Shaulni deb g'amgin bo'lib yurdi. Egamiz esa Shaulni Isroil shohi qilganidan pushaymon edi.